Նար դոս, հոգում վրա հասավ։ Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1977 թվական։ Ձմեռնամուտ օրերից մեկն էր։ Մութը դեռ բոլորովին չէր կոխել երկիրը։ Երկինքը պղտոր էր գարնանջրի պես։ Կատաղի քամին վրժալով ներս էր պրծնում փողոցի մի բերանից, թրծնում էր առաջին պատահած մարդու գդակը, լիզում էր գետնից աղբն ու փոշին, ծեծում էր դռներն ու պատուհանները, բարձրացնում, պատովն էր տալիս մանրավաճառի խանութի ճակատից կախված ցուցանակն ու կորչում փողոցի մյուս բերանից։ Լապտերավարը, սանդուղքն ուսին, փոքրիկ լապտերը ձեռքին, վազում էր լապտերները վառելու։ Փողոցի անկյունում արդեն վառված լապտերը հողմածեց, ծռել էր գլուխը և նայում էր շուրջը կեղտոտ ապակիների միջից մարդու ցավագար, ճպրոտ աչքերի պես։ Ամայի փողոցում մի փոքրիկ շուն կուչ էր եկել մի փակ դռան առջև, սրծրթում էր ամբողջ մարմնով ու կաղկանձում։ Նախշքար Դավիթը գնում էր տուն, մատների ծայրերը կապույտ արխալուղի գրպանները կողած։ Քամին փրփրացնում էր նրա մաշված չուխայի փեշերը և կարմիր աղլուխը, որ մի ծայրով պնդացրած էր կողքին կաշու գոտկից։ Ամբողջ հագուստը սկսած գոտիկից մինչև ոտնամանները ծածկված էր ամեն գույնի ներկերի բծերով, որոնց մեջ առանձնապես աչքի էին ընկնում սպիտակները։ Նա անցնում էր անհույս ու աննպատակ մարդու բնորոշ քայլերով, և քթիտակ մրթմրթում էր տրտունջի և հայհոյանքի պես մի բան։ Ցուրտ քամին ծեծում էր նրա մազակալ երեսը, փոշով ծածկում մորուքը, բեղերն ու թավոնքերը, ստիպում ծածկել աչքերը, սպառնում խլել գդակը, որ նա քաշել էր մինչև ականջները և երբեմն գրոհ տալիս նրա վրա այնքան ուժգին, որ նա ակամա կանգեր առնում և ամբողջ մարմնով առաջ թեքվում, որ ետ չգնա։ Բայց նա ոչինչ չէր զգում։ Զգում էր միայն մի բան. Սիրուհու չափ տենչալի և մահվան չափ անդիմադրելի։ Զգում էր ծարավ, ոգելից խմիչքի անհուն ծարավ, որից լեզուն ցամաքել էր բերանում։ Որկորը քերվում էր, աղիքները գալարվում էին փորում, և ամբողջ մարմինը կարծես զրկվել էր սովորական ջերմությունից։ Ամբողջ երեք շաբաթ էր, որ պարապ էր, գործ չկար, չէր ճարվում։ Ձմեռնամուտ էր, տուն շինողը շինել պրծել էր, վերանորոքողը վերանորոքել պրծել, այլևս ոչ ոք նոր տուն չէր շինում, ոչ ոք հատակները, պատշգամբները, տանիքները ներկել չէր տալիս, պատերին նոր պաստառներ կպցնել չէր տալիս։ Նախշքարների բանի օրերը անցել գնացել էին։ Ամառվա և աշնան աշխատանքի փող նորը գալիս էր, օրը գնում։ Այժմ ոչ մի սև գրոշ գրպանում, որ աչք կոխեր։ Իսկ այսօր առաջին անգամն էր, որ բերանը մի կաթիլ անգամ չէր առել ոչ արաղից, ոչ գինուց։ Մի ամբողջ օր խենթանալու բան էր այդ, և նա անկեղծ կերպով զարմանում էր, որ մինչև այժմ դեռ խելքը չէր կորցրել կամ չէր մեռել։ Այնինչ մինչև այսօր, մինչև այս տաժանելի մի օրը, ամբողջ ամսվա ընթացքում և հետո, երբ գրպանում միշտ փող կար, պատահել էր մի օր, որ գետ մի հատիկ օր, որ բանի ժամանակ ձեռած չվազեր մոտակա պատվալը, բերանը մի քիչ թացանելու կամ բանից հետո ամբողջ ժամերով չնստեր գինետանը իր ընկերների հետ և լավ թրջված տուն չդառնար կեսգիշերին բայաթի երգելով։ Իսկ այժմ գոնե ապառիկ տային մի կես թունի գինի կամ մի տրիցատկա արախ։ Չէ, չէին տալիս անխիղճները, այսինքն տվել էին, բայց էլ չէին տալիս, տեսնելով, որ արդեն հավաքված պարտքը վճարել չի կարողանում։ Մինչդեռ այդ ապերախտների մոտ էր թողել իր վաստակած գրեթե բոլոր փողերը։ Գոնե ընկերներից մեկնում է կհրավիրեր։ Չէ, չէին հրավիրում։ Ամենքն էլ իրպես պարապ էին, ամենքի գրպանումն էլ մկներ էին խաղում։ Անտեր տանն էլ չկար այնպիսի մի բան, մի արծաթե գթալ, ոսկե մատանի, ականջի օղ կամ գորգ, թեկուզ կնոջից ծածուկ տաներ գրավ դներ կամ ծախեր։ Տունը, սիրած կինն ու երեխաները տկլոր, ինքը դառ ու դատարկ։ Այսօր գինեվաճառը, որի մոտ նա թողել էր իր ամառվա գրեթե ամբողջ վաստակը, բաց արեց նրա առջև դավթարը և ասաց.
«Այ ուստա Դավիթ, 10 մանեթ 5 շայինի սյակավրեթ, բետ ու աղբեր, ու էլի ինչքան ուզում ես, նստի խմի, քեզ անուշլի։
Ու չնայելով Դավթի աղաչանք պաղատանքին, մեռավ կտրվեց, մի բաժակողի չտվեց, որ ցամաքած բերանը թացաներ ու մի քիչ տականար այս անպիտան ցուրտ եղանակի։ Այժմ նա տուն էր դառնում հույսը բոլորովին կտրած և խիստ չարացած ամենքի և ամեն բանի վրա, ու որ մտածում էր, թե վաղն էլ, մյուս օրն էլ, երրորդ օրն էլ, ով գիտե դարձյալ քանի օր էր, նույն անհաջողությունը պիտի ունենար, ինչ որ այսօր քիչ էր մնում իսկապես խենթանար։ Մատներով անդադար պրպտում էր արխալուղի գրպանները, հուսալով, թե միգուցե 10 կամ 15 կոպեկանոց մի դրամ խցկված լինի կարկատանների արանքը, ինչպես շատ անգամ էր պատահել փող ունեցած ժամանակ։ Բայց մատների ծայրերը միայն շոշափում էին գզգզված գրպանների մազանման մճճված կեղտը։ Քամու դեմ կրվելով, նա մտավ իրենց նեղ ու ծուր փողոցը, որի երկայնքով այս ու այն կողմը իրար հենված էին, կարծես չթաղվելու համար, խղճուկ տնակներ, ցածր, հողածած կտուրներով, ծուրտիկ մուրտիկ պատուհաններով, փտած դռներով, որը գետնի մեջ խրված, որը գետնից բարձր։ Դավիթը կանգ առավ այդ դռներից մեկի առջև, որի ծակոտիներից և ճեղքերից ճրակի լույս էր երևում։ Փոխանակ ծեծելու, նա ոտը բարձրացրեց և մի պինդ հարված տվեց դռանը։ Դուռը ճռ ճռաց։ Քիչ մնաց տեղահան լիներ, բայց չբացվեց։ Ներսից փակ էր։ Այդ բանն ավելի կատաղեցրեց Դավիթին։ Նա կրկնեց հարվածն առաջվանից ավելի պինդ։
«Մեռել եք, սատկել եք», գոռաց նա սարսափելի հայհոյանքներ թափելով։
Ներսից լսվեց դրամփականքի շրխկոցը։ Ոտապոպիկ, պատառոտուն հագուստով, խճճված մազերով մի փոքրիկ աղջիկ դուրը բաց արավ և ցրտից սարսռալով մի կողմ քաշվեց, որ հայրը ներս մտնի։ Դավիթը մտավ արյուն կտրած աչքերով։ Աղջիկը սովալելուկ հայացքով աչքի տակից նայեց հոր դատարկ ձեռներին և այն միջոցին, երբ փակում էր դուրը, մի ծանր հարված զգաց գլխին։ Նա ձայն չհանեց, այլ ձեռքերը դրեց գագաթին և տեղն ու տեղը պպզեց տապ-տապ արած հավի պես։ Ըստ երևույթին սպասում էր, թե հարվածը պիտի կրկնվի, և իր մանկական սովալուկ մարմնի ֆիզիկական ամբողջ ուժը ոսկրացած ձեռքերի մեջ հավաքած, աշխատում էր պաշտպանել գլուխը շեքերի մեջ կոխած։ Սակայն հայրը բավականացավ մի հարվածով միայն, և անմիջապես դարձավ կնոջը, որ թախտի վրա նստած կար էր անում լամպի լույսով։
«Հա՞, մեռել եք, սատկել եք, տո դուրն էսքան կոտրատում եմ, չեք իմանում»։ «Այ խլանակ դուք, խլանակ, պինդել կողպել եք, թե ինչ»։ «Գիտամ, ենքան բանման ունես անտեր տանըդ, որ վախենում ես նիչթափվեն, չթալանեն»։ «Վայ, ձեր ծնունդը չորանա, ձեր ծնունդը»։ «Դուք խո ինձ համար կնիկ ու որդիք չեք, ցավ ու կրակ եք ինձ համար, ցավ ու կրակ գա ձեր գլխին»։ «Էլ ջբումս բարակած չմնաց, ինչ դու էդ կոտրած ոտը տուն դարիր ըստեղ»։
Դավթի արտասանած ամեն մի պարբերությունը համենված էր ամենաընտիր և երբեմն շատ ինքնուրույն հայհոյանքներով։ Կինն ամենևին ձայն չհանեց, նույնիսկ գլուխը չբարձրացրեց կարի վրայից։ Ամուսնու գորգորոցն ու հայհոյանքն այնքան սովորական բան էին դարձել նրա համար, որ միանգամայն կորցրել էին իրենց բոլոր նշանակությունն ու ազդեցությունը, և վաղուց էր արդեն, որ Մային այլևս չէր պատասխանում, մի անգամ առ միշտ համոզվելով, որ այդ ոչ միայն անօգուտ, այլ նույնիսկ վտանգավոր է, որովհետև խոսքը խոսք էր բերում, և Դավիթը վերջիվերջո խոսքից անցնում էր գործի։ Կնոջ միակ պատասխանը լռությունն ու անտարբերությունն էր լինում։ Շունը հաչեր, թե Դավիթը, այդ միևնույնն էր նրա համար։ Պատահում էր, որ Դավիթն ամբողջ ժամերով գոռում, գորգորում, հայհոյում էր ամենազզվելի ածականներով, բայց Մային գլուխը կախ, մնում էր իր բանին, քարի պես լուր ու անտարբեր։ Ծանր, շատ ծանր էին խեղճ կնոջ քաշած օրերն արփեցող ամուսնու ձեռքին։ Ինչ Մային ոտ էր դրել ամուսնու տանը, ոչ մի լավոր չէր տեսել, միշտ ծեց ու հայհոյանք, միշտ հայհոյանք ու ծեց։ ծեցն ու հայհոյանքնելի վնաս չունի։ Այդ բանին այսպես թե այնպես դեռ կարելի էր դիմանալ, բայց գոնե տան և երեխաների հոգսը քաշեր։ Այդ էլ չկար։ Ինչ վաստակում էր, իր փորն էր ածում։ Ուրեմն էլ ինչացու էր, ավելի լավ չէր, որ իսկի չլիներ։ Խեղճ կինը գոնե հանգիստ իր բանին կկենար։ Գոնե գիշերները չէր սպասի ահուդողով, թե ահա, որտեղ որը, պիտի գա իր դահիճը, արփած, տրաքած, երեխաներին լեղաճակ հանի, ամբողջ թաղը հավաքի գլխին։ Տունը ինքն էր պահում, երեխաներին ինքն էր հագցնում, կերակրում իր ձեռքի աշխատանքով։ Ուրեմն ինչացու էր այդ միշտ արփած մարդը, էլ ինչ սրտով էր բղավում, հայհոյում, ծեծում, ինչու և ինչ իրավունքով։ Մային աշխատում էր, գիշեր ցերեկ աշխատում, կարեր անում, լվացքեր անում, հաց էր թխում, թոկ էր գզում, բարդաններ էր կարում, հինած էր հինում, պարսիկ վաճառականների համար նուշ, ընկույս, տխիլ էր կոտրում։ Կարիքը ստիպել էր նրան վարժվելու ամեն տեսակ աշխատանքի, և ոչ մի օր նրա ձեռքը դադար չէր առնում։ Հարատև աշխատանքը, զրկանքներն ու հոգսերը և ամուսնու պատճառած ֆիզիկական ու բարոյական տանջանքները հալումաշ էին արել խեղճին։ Նրա կյանքը դարձել էր մի տեսակ անասնական։ Չէր իմանում ինչ օր է լուսանում, ինչ օր մտնում։ Մի բան էր միայն իմանում. երեխաները քաղցած են, պետք է աշխատել։ Երեխաները տկլոր են, պետք է աշխատել։ Տանտերը պահանջում է վարձը, պետք է աշխատել։ Ահա այս գիշեր էլ, չնայելով շաբաթ գիշերը, կիրակշտեք է, երբ ամեն աշխատանք դադար է առնում, նա դարձյալ աշխատում է, կարում է ամբողջ օրը, վաղ առավոտից նստած, որպեսի վերջացնի տանի տատիրոջը, մի քանի կոպեկ փող ստանա, գետվաղը մի քիչ հաց առնելու։ Առանց այն էլ երեխաները այսօր ամբողջ օրը սովից վնգստում էին։ Փոքրն արդեն շատ վնգստալուց հոգնել քնել է, մեծն էլ աղջիկը չես իմանում ինչի է սպասում։ Նրա մատները փետացել են, ասեղը հազիվ են բռնում։ Մեջքը կորացել, չորացել է։ Որ շտկում է, կարծում է, թե ողնաշարն ուզում է կոտրվել։ Երկար, շատ երկար գոռաց, գոռգոռաց Դավիթը, հայհոյեց, էլ մեռել ու կենթան չթողեց։ Հետո պարկեց թախտի վրա, ձեռները դրեց գլխի տակ և սկսեց նայել առաստաղի կաթիլքից բազմազան գույներ ստացած ճաքճքած գերանների։ Փոքրիկ աղջիկը, որ հորահից հենց այնպես էլ մնացել էր դռան մոտ օբզած, ուր դռան ճեղքերից փչող սառը քամին մրսեցնում էր նրա վտիտ մարմինը, կամաց վեր կացավ, կատվի քայլերով գնաց բարձրացավ թախտը և նստեց մոր մոտ, մերկ սրունկները ծածկելով չթի դերիայի կարճ փեշերի տակ։ Շուտով նրա աչքերի կոպերը ծանրացան և նա նստած տեղը սկսեց նիրհել։ Մայրն ատամներով կտրեց կարիթելը, որի ժամանակ աչքն ընկավ նիրհի մեջ գլուխը բարձր ու ցած րանող աղջկա վրա։ «Աղջի, քունը տանում է, գնա քնի»։ Աղջիկը բաց արեց շաղված աչքերը, մի րոպե ապուշ-ապուշ նայեց մորը, հետո սուր-սուր եղունքներով սկսեց քորել գլուխը և կամացուկ վնգստաց։ «Հաց եմ ուզում»։ «Ես էլ եմ ուզում»։ Արձագանք տվավ թախտի ծայրից փոքրիկը, որ հոր գորգորոցի վրա զարթնել էր և մինչև այժմ լուռ, մթելի տակից պլզած աչքերով նայում էր ճրակին։ «Էկուց, էկուց, Բալաջան, հմի քնեցեք»,  ասաց մայրը։ Բայց փոքրիկը և նրանից սիրտ առած մեծը սկսեցին ավելի ու ավելի վնգստալ։
«Սուս, շան լակոտներ, թե չէ սա վեր կացա»,
հանկարծ գոռաց Դավիթը արագորեն շուռ գալով պառկած տեղը և բռունցքը ուժգին զարկելով թախտին։ Փոքրիկն իսկույն սուս արավ և մթելը գլխին քաշեց։ Աղջիկը նույնպես լռեց, չոքեչոք գնաց դեպի անկողինը, պարկելուց առաջ քորումոր եկավ ամբողջ մարմնով, հետո մթելի մի ծայրը բարձրացրեց, մտավ տակը, գլուխը դրեց եղբոր գլխի մոտ, կուճ եկավ սրտ-սրտալով ու համարյա թե նույն րոպեին էլ քնեց։ Քամին շվշվացնում էր դուրսը, բզում էր բուխարու մեջ, ծեծում էր դուրը ու պատուհանը, իսկ ներսը լռության մեջ լսվում էր քնած երեխաների շնչառությունը և երբեմն դավթի մռմռոցը։ Այնինչ մային, գլուխը միշտ կախ, կարում էր հակարում, և սպիտակ քաթանը նրա հոգնած աչքերի առաջ երբեմն շարտավորվում էր կարմիր կանաչ, դեղին զոլերով։ Պարկած տեղն էլ հանգիստ չէր կարողանում մնալ Դավիթը։ Տենդով բռնված մարդու պես դես էր շուռ գալիս, դեն էր շուռ գալիս, մռնչում էր, փռնչում, ոգելից խմիչքի ծարավն ավելի ու ավելի էր նեղում նրան։ Նրան թվում էր, թե այս գիշեր չի լուսացնի, կամ կմեռնի, կամ կգժվի։ Առհասարակ ամբողջ օրը հիվանդ էր զգում իրեն։ Գլուխը ծանր էր քարի պես, աչքերից ջուր էր գնում, ձեռները դողում էին, ծնկների մեջ ինչ-որ մղմիղ էր զգում, իսկ ստամոքսի մեջ կարծում էր, թե մժեղներ են դժվժում։ Չնայելով, որ ոչինչ չէր կերել, այնուամենայնիվ քաղց չէր զգում և ուտելու մասին չէր էլ մտածում։ Զգում էր միայն, որ մի քանի բաժակողին բավական էր այդ հիվանդագին բոլոր երևույթները ձեռացվանելու համար։
«Օհ, ես ձեր»,
մի ծանր բռունցքի չեցնելով թախտի վրա, զորավոր հայհոյանք ուղղեց նա հայտնի չէ ում հասցեին, նստեց, ոտները կախեց թախտից, խոնարվեց և գլուխն առավ ձեռքերի մեջ։ Գոնե քուն գար, որ թերևս առժամանակ մոռանար այդ անտանելի պապակը։ Ոգելից խմիչքի ծարավը չէր այնքան, որ տանջում էր նրան, այլ ավելի երևակայությունը, որ այնքան հրապուրիչ ու գայթակղիչ մտապատկերներ էր ստեղծում օղու և գինու շուրջը ընկերական շրջանում։ Դուդուկի և արգանի ձայների տակ, գինետան մեջ, որի քացախած օդը նրա համար ավելի ախորժելի էր, քան բուրավետ վարդն ու ծաղիկը։ Նա վեր կացավ և սկսեց քայլել սենյակի երկայնքով։ Մտածում էր, ինչ աներ այդ սոսկալի դրությունից ելնելու համար։ Մտածում էր կյանքի և մահվան առեղծվածի առջև կանգնած մարդու մտատանջանքով։ Ամեն անգամ, որ մոտենում էր սենյակի անկյանը, նրա աչքով էր ընկնում ջրի կուլան։ Սկզբում ուշադրություն չէր դարձնում, հետո կանգ առավ կուլայի առաջ և երկար ժամանակ չէր կարողանում հաղթահարել իր մեջ մի տարօրինակ զզվանք, որ իբրև արբեցող տարածում էր դեպի ջուրը։ Բայց ոգելից խմիչքի ծարավը սպանում էր նրան, թուքը ցամաքել էր, որ կորը խանձվել, պետք էր բերանը մի բանով թացանել, և Դավիթը կամա խոնարվեց դեպի ջրի կուլան։ Բայց այդ միջոցին հանկարծ մի միտք ծագեց նրա գլխում, և նրա դաժան դեմքը մի րոպե կարծես թե պայծառացավ։ Նա արագորեն մոտեցավ պատի մեջ գտնված պահարանին, բաց արեց, հանեց օղու դատար քշիշը, կուլայից մի գավաթի չափ ջուր ածեց մեջը և սկսեց ողողել։ Ողողեց օղու շիշը, հետո գլխին քաշեց և սկսեց ծծել։ Ծծում էր աչքերը փակ և շրթունքները պինդ սեղմած շշի պռնկին։ Այդ միջոցին նրա դեմքը գարշանքի այնպիսի արտահայտություն էր ստացել, որ կարծես լուծողական էր ընդունում։ Կինն առաջին անգամ բարձրացրեց գլուխը, նայեց նրան, հետևից մի չանչ արավ և նորից շարունակեց կարը։ Դավիթը չտեսավ այդ չանչը, բայց նրան թվաց, թե կինն իր հասցեին ինչ-որ փնթփնթած քթի տակ։
«Ինչ ես փնթփնթում»։
Կամած դարձավ նա կնոջ կողմը, շիշը հեռացնելով շրթունքներից։ Հրացայտ աչքերով երկար ժամանակ լուր ու անշարժ խեթում էր կնոջը, հետո ավելացրեց ծանր ու սպառնալից։
«Ջանդ խո քոր չի գալիս, թե քորա գալիս, քոր եմ»։
Կինը ձայն ծպուտ չհանեց։ Դավիթը շիշը տեղը դրեց, պահարանի դուրը շրխկացնելով փակեց և գնաց նորից պարկեց թախտի վրա, չմոռանալով հայհոյանքի մի նոր փունջ հրամցնելու կնոջը։ Ջուրը թեև մի քիչ օղուհամ էր ստացել, բայց իհարկե այն չէր, ինչ որ քթից ծուխանող, աչքերից արտասուք քամող օղին, որ խմելուն պես բալասանի նման տարածվում է մարդու երակների մեջ, և այդ բանն էր, որ ավելի ջղայնոտ էր դարձրել Դավիթին, ավելի ևս գրգռելով նրա ոգելից խմիչքի պապակը։ Նա սաստիկ ցանկանում էր, որ կինը ձայն հաներ, բան ասեր, որպեսի իսկույն վեր թռչեր և մի լավ տրորեր նրան, սրտի բոլոր մաղձը նրա վրա թափելով։ Բայց Մային ձկան պես լուր իր բանին էր։ Դուրը դրսից ծեծեցին։ Դավիթը գլուխը բարձրացրեց, նայեց դռանը և նորից պառկեց։ Այդ անշուշտ Ակոբն էր, Անդրանիկ որդին, 8 տարեկան, որ նոր էր վերադառնում խանութից. Չորրորդ ամիսն էր, որ նրան աշակերտ էր տվել մի պղնձագործի, մի տարի անվարդ ծառայելու, մինչև որ արհեստ սովորեր. Որովհետև դուրն իսկույն բացող չեղավ, նորից ծեծեցին. Դավիթը վեր թռավ, նստեց և դարձավ կնոջը կատաղած.
«Տող խլացել ես, չես իմանում, ես էլ խո ես չեմ, վեր կաց բաց արա էլի, այդ չորանաս էդ ճրակի տակը, հը, անենց կպչես էդ թախտիցը, որ էլ պոկ չգաս. Մի հարցնողը լի, օգտդ ի՞նչ ա է, էդ անտեր մունդրիկ կարիցը, նավթն էլ մինչև լիսերում ես»։
Մային կարը մի կողմ դրեց, մեջքը հազիվ շտկեց, վեր կացավ, իջավ թախտից, և ամուսնու անհատնում հայհոյանքների ուղեկցությամբ գնաց դուռը բանալու։ Մտավ Ակոբը, գզգզված հագուստով, մրից սևացած դեմքով ու ձեռքերով, և մինչև սրունքները մերկ ոտներով։ Ցրտից սրսրթում էր ամբողջ մարմնով, և ատամները նկատելի կերպով զարնում իրար։ Բայց աչքերն իրենց տարօրինակ սպիտակուցներով, սևացած դեմքի վրա փայլում էին մանկական ինչ-որ անհուն բերկրանքով։
«Մայլո ջան»,
մտնելուն պես բացականչեց նա, «ըսօր մեկն եկավ, պղինձներն առավ, տարատուն միաբասի փող բաշխեց, այ»։
Դավիթը փողի անունը լսելուն պես ծտի նման թռավ տեղից և մի ոստյունով հասավ դրան մոտ։
«Աբա, աբա»։
Ու քաղցած գայլի պես վրա ընկավ երեխային։ Մայրն ընկավ որդու և նրա մեջտեղ։ «Չտաս, չտաս, Ակոբ ջան, հաց չունենք, հաց կար»։ Խոսքը չվերջացավ կնոջ բերանում։ Դավիթը երկու ձեռքերով բռնեց նրա ոսկրացած ուսերից և այնպիսի ուժով ետ շպրտեց նրան, որ նա փրվեց գետնին մեջքի վրա։
«Ինձ դու»։
Բղավեց և այնպես պինդ հուպ տվեց որդու բռունցքը, որ նա ցավից ճչաց և իսկույն փողը վայր գցեց ձեռքից։ Դավիթը փողը թռցրեց գետնից և խելագարի պես դուրս թռավ։ Երբ Մային ուշքի եկավ և աչքերը կամած բաց արեց, կարծես երազի մեջ տեսավ, որ Ակոբը պատին կպած լաց է լինում երեխայական ուժգին հեծկլտանքով, և ցուրտ քամին փչում է բաց դռնից, բլբլացնելով լամպի լույսը թախտի վրա։ Մեծ դժվարությամբ նստեց, երկու ձեռքով բռնեց ծոծրակը, աչքերը փակեց ինչ-որ սուր ցավից և մի երկար ու ձիգ թառանչ քաշեց։ «Դուրը կողպի, Ակոբ ջան, դուրը կողպի, ցուրտա»,  հազիվ կարողացավ արտասանել նա։ Կարդաց Անահիտ Կիրակոսյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։